interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul vă salutăm și astăzi de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Discutăm despre cartea Exodul, iar în ultimele emisiuni ne-am ocupat de capitolul 19. Ce s-a întâmplat până acum în cadrul evenimentelor descrise?
Exodul capitolul 19 se deschide la umbra muntelui Sinai, în locul în care fiii lui Israel se adunau înaintea Domnului. Dar înainte ca poporul să se poată întâlni cu Dumnezeu, înainte ca Moise să poată urca pe acel munte pentru a auzi și a primi revelația lui Dumnezeu, Israel trebuia să fie pregătit așa cum se cuvenea. O parte importantă a pregătirilor avea de a face cu locul în care se întâlneau cu Dumnezeu. Locul acesta chiar era altfel decât orice loc pe care ei îl întâlniseră. Când s-au trezit după prima noapte de odihnă la poalele muntelui Sinai, în fața lor se desfășura un tablou care le-a rămas întipărit în suflet și în conștiința următoarelor generații. Sinaiul a rămas cel mai sacru loc pe care poporul acesta l-a întâlnit în călătoria lui de 40 de ani. Razele strălucitoare ale soarelui, care străpungeau de fileurile adânci ale masivului Sinai, apoi înălțimile acelea mari, stâncile care se ridicau ca niște săgeți spre cer și singurătatea aceea care se strecura pe lângă fiecare piatră și prin fiecare cotlon al muntelui, era plin de măreție. Toate acestea vorbeau privitorului despre statornicie și măreție. Privitorul era copleșit de solemnitate. Era cuprins de o teamă plină de respect, ca în fața a ceva sfânt. Și evreul acela, care abia ieșise din sclavie, ajungea să-și simtă neștiința, să-și simtă slăbiciunea în prezența aceluia care a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna. Aici avea să primească Israel cea mai mare, cea mai frumoasă, sau să spunem așa, minunata descoperire dintre toate descoperirile pe care le-a avut. Aceasta poate fi socotită ca treapta cea mai înaltă a descoperirilor primite de ei. Aici, la poalele Sinaiului, Dumnezeu și-a adunat poporul ca să-i imprime, da? Să-i imprime în ființa fiecărui copil al său cerințele sale. Și mai mult decât cerința în sine, ca act rațional, ci să imprime respectul și sfințenia față de ceea ce avea să le descopere. Cu glasul său, aici le-a proclamat legea sa sfântă și i-a asigurat că dacă aceste cuvinte ale legii vor deveni niște principii de viață pentru ei, atunci împărăția care le-a fost făgăduită avea să devină o realitate de necontestat pentru ei.
Care era intenția lui Dumnezeu cu fiecare dintre copiii săi?
Aici Domnul dorea să facă schimbări mari și radicale în fiecare dintre evreii care au ieșit din Egipt. Și dorea mai întâi să curețe, să spele, să scoată din sufletul lor acea influență îngrozitoare a robiei și îndelungatei lor legături cu idolatria, cu Egiptul, care își lăsase o puternică amprentă asupra obiceiurilor și a caracterului lor, chiar dacă se luptase rei decât să fie separați de egipteni, chiar dacă erau izolați acolo în Gosen. Aici, la muntele Sinai, Dumnezeu lucra la ridicarea lor pe o treaptă morală mai înaltă, dându-le posibilitatea să-L cunoască și să cunoască ceea ce restul lumii n-avea nicio șansă. Exodul 19, 3 la 15, prezintă patru condiții, condiții sigur prealabile pe care Dumnezeu le cere poporului înainte ca ei să-L poată întâlni și să vadă manifestarea slavei sale, atât în glasul pe care Dumnezeu l-a rostit către ei, cât și în ceea ce se întâmpla pe vârful muntelui Sinai. I-a adus la acest loc al întâlnirii, însă înainte de a-i aduce aici, le-a cerut patru lucruri. Patru lucruri extrem de importante ca această întâlnire să fie o întâlnire de succes. Mai întâi, le-a cerut să fie dispuși să asculte, așa cum vedem în versetul 3 la 6 din capitolul 19. Să fie dispuși să asculte. Pentru că, de obicei, oamenii nu sunt dispuși să asculte. Sunt dispuși mai mult să fie ascultați. Și mai ales în relația cu Dumnezeu se vede lucrul acesta. Vrem ca Dumnezeu să ne asculte ori de câte ori strigăm, avem nevoie și suntem în criză și ne îndreptăm spre El, Doamne, ascultă-ne. Atunci vrem pe loc să fim ascultați. Nu ne punem niciodată problema și nu suntem frământați în mod serios cu gândul dacă și noi facem lucrul ăsta față de ce spune El. Noi nici măcar nu suntem dispuși să-L auzim, cu atât mai mult să-L și ascultăm. Asta este omul. Și asta se întâmplă și cu poporul Israel, că la un moment dat n-au vrut să-L mai audă. Dar cerul lui Moise, du-te tu să-ți spună ție și vii tu și ne spui nouă. Nu mai vreau nici să-L simțeau că nu suportă să-L asculte, să-L audă, cu atât mai mult să-L asculte în sensul de a pune în practică ceea ce se întâmpla cu ei. Dumnezeu voia să se asigure că vorbele Lui, care aveau să fie rostite, nu ajungeau la niște urechi surde.
De ce ai crede că vorbea unor urechi surde?
Pentru că se obișnuiseră în Egipt să nu mai asculte și să nu mai ia seama la poruncile mai marilor lor, conducătorilor lor Egiptului. Și poate că aveau dreptate, deoarece acele porunci conțineau în ele numai metode de a-i supri și de a le provoca durere și suferință și sufletească și fizică. Însă acum lucrurile stăteau altfel. El i-a cerut poporului său să afișeze o atitudine de consimțire și să audă din gura lor cuvintele: Doamne, vreau să ascult ceea ce vrei să spui. E un lucru extrem de important și pentru lumea de astăzi, și pentru noi. Chiar vrem să-L ascultăm pe Dumnezeu ceea ce ar dori să ne spună atunci când mergem la biserică sau atunci când ni se întâmplă ceva în viață sau atunci când într-un fel sau altul Dumnezeu ne vorbește printr-un semn, printr-un semnal, printr-o semnificație. Are multe metode de a ne vorbi Dumnezeu. Ar vrem să-L ascultăm? Moise, conducătorul lor, n-a urcat o singură dată pe munte. Nu. Am văzut unele filme, filmele cu viața lui Moise sau filmul Cele 10 porunci. Moise urcă o singură dată pe munte, nu. Un studiu atent al Exodului 19 arată că, de fapt, el a făcut vreo 7 călătorii pe munte. A dus, s-a întors cu poruncile lui Dumnezeu. A urcat și a coborât muntele în sus și în jos și a rezolvat aceste chestiuni ca la sfârșitul celor 40 de zile pe care Moise le-a stat în prezența lui Dumnezeu să primească legea nu doar în formă verbală, așa cum auziseră, ci și scrisă. A primit-o scrisă pentru următoarele generații și le-a dat posibilitatea ca oricând evreii să aibă această lege scrisă și să o poată mărturisi mai departe copiilor lor sau prietenilor sau celor cu care ei relaționau și care nu cunoșteau voia lui Dumnezeu.
Care a fost prima interacțiune dintre Moise și Dumnezeu?
În prima călătorie pe munte, Dumnezeu i-a spus: vreau să mă asigur că poporul este dispus să asculte. Deci, prima mare cerință a Domnului, să fie dispuși să asculte. Moise a revenit la poalele muntelui cu această dorință a lui Dumnezeu și a chemat pe bătrânii poporului și le-a spus înainte toate cuvintele Domnului, așa cum ne arată în versetul 7 din capitolul 19. Și ne amintim cum au reacționat ei. Să ne imaginăm vreo 2 milioane de oameni spunând la unison: vom face tot ce a zis Domnul. Versetul 8, următor verset, Moise a întrebat: vreți să ascultați? Da, ei au răspuns: da, vrem. Parcă îi aud așa ca un stadion unde nu sunt nici de cum 2 milioane de oameni, da? Dar așa ca un vuiet, ca un tunet, s-a auzit această aprobare a lor printre stâncile masive ale Sinaiului. Așa că Moise a urcat din nou. A spus: Doamne, poporul, da, chiar vrea să te asculte. Bun. Însă vine versetul 9 care ne spune și Domnul a replicat: da, să asculte, dar să asculte până la cele mai mici detalii, nu așa în mare. Asta înseamnă să mediteze, nu doar să audă cuvintele lui Dumnezeu. Nu, acele cuvinte să înceapă să devină materie de rumegare a minții și de frământare și de meditație. Domnul i-a spus lui Moise: nu vreau doar ca oamenii să vrea să asculte, ci vreau ca ei să asculte cu atenție ceea ce spun și asta să devină principiul de viață pentru ei. Asta îi va ajuta să creadă ceea ce le spun, să creadă în ce le spui tu, Moise, să creadă în ce spun eu ție, Moise.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Este aici cineva ce crede în Iisus? Este cineva ce crede în Iisus? Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Un parfum de trandafir ce nu poate fi văzut numai dacă l-ai simțit, așa iubirea lui. Este aici cineva ce crede în Iisus? Este cineva ce crede în Iisus? Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus.
Este oare cineva gata crucea să-și o ia și să calce bucuros pe urma lui Hristos?
Este aici cineva ce crede în Iisus? Este cineva ce crede? Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus.
Este aici cineva ce crede în Iisus. Este cineva ce crede în Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus.
Suntem la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Esența Credinței. La microfon în continuare Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ce face de fapt Dumnezeu în momentul în care îl ia deoparte pe Moise și îi vorbește? În momentul în care le dă evreilor legea?
Pune bazele comunicării, de fapt. Și în clipa asta, așa cum ne arată capitolul 19, primele versete, Dumnezeu pune în scenă o mare lecție a credinciosului și spune: dacă vreți ca voi să vă dezvoltați, dacă vreți să deveniți credincioși, dacă vreți să ajungeți fie împărăției mele, atunci trebuie să învățați să comunicăm, să comunicăm între noi. Când eu vorbesc, voi trebuie să mă ascultați, nu doar să mă auziți, pentru că și eu când voi vorbiți, eu nu vreau doar să vă aud, nici n-am nevoie să vă aud, că știu ce veți spune, dar eu chiar vreau să vă ascult în sensul de a face ce doriți voi să fac. La fel și voi trebuie să ascultați în sensul ăsta, nu doar să mă auziți, să mă ascultați în sensul de a face ceea ce v-am cerut. Ei trebuiau să fie pregătiți pentru asta și nu învățase nimeni lecția asta până acum. Și aici a trebuit să... a trebuit să învețe. El nu s-a grăbit, Domnul, nu s-a grăbit să le descopere adevărurile înainte ca oamenii să fie pregătiți să audă și să asculte. Însă, după timpul de pregătire, chiar au demonstrat că sunt gata să împlinească această dorință a lui Dumnezeu. Și chiar sunt pregătiți pentru pasul următor. Și Domnul vine și le spune: bun, dacă sunteți dispuși să mă auziți, apoi să mă ascultați, trebuie să o faceți cu toată inima. Adică să vă dedicați inimile. Versetul 10-11. Asta ne spune. Să vă dedicați inima. Să devină și un mod de a simți, nu doar un mod de a raționa. Și le spunem, uite, trebuie să arătați asta printr-un gest exterior, și anume gestul hainelor curate, pentru că curățirea hainelor voastre simbolizează și reflectă inimile curate. N-aveau voie să aibă nicio pată, nici pe suflet, nici pe haine. Trebuiau să fie curați și puri pe din afară și pe dinăuntru. Purtând veșmintele curate, trebuiau să fie gata să audă și să asculte glasul lui Dumnezeu. Iar versetul 12 și 13 ne arată că Dumnezeu l-a instruit pe Moise să ridice și o graniță, o îngrăditură, o barieră sigură și sfântă împrejurul muntelui, pentru ca oamenii să nu se apropie prea tare, să nu dea busna peste Dumnezeu. Pentru că într-o relație, într-o comunicare corectă, sfântă, adică aprobată, care îi place și Domnului și care are șansele succesului total, nu trebuie doar să auzi, nu trebuie doar să asculți, nu trebuie doar să ai și inima curată și să-ți fie dedicată acestei relații, trebuie să ai și respect.
Ce arată de fapt această graniță?
Arată că o relație curată, deschisă, intimă, puternică, este plină de respect. Și atunci când relaționăm cu persoane pe care le auzim, le ascultăm și ne devin dragi, că asta face inima, atunci respectul nostru pentru ele, pentru valorile lor, pentru personalitatea lor, crește și este extrem de prezent. Este ca o graniță peste care nu treci. Nu faci rabat de la respectul acesta într-o relație frumoasă, serioasă și divină. Iar Dumnezeu le-a mai cerut încă un lucru. Să arate o reverență profundă pentru prezența lui Dumnezeu. Când ești în prezența cuiva drag, nu neglijezi. Dacă ești în mulțime, cineva pe care îi iubești, nu te întorci cu spatele la el și... Nu-l neglijezi. Mai ales în cadrul partenerilor, că sunt persoanele, da? În care intri în legătură ca și aceasta despre care vorbește Dumnezeu aici. Dai respect partenerului tău când ești în mulțime, când este prezent. Îl auzi, îl asculți, îl iubești, îl respecti și în mod special când își manifestă prezența, respectul acesta atinge cotele cele mai înalte. Așa arată o relație. Asta a făcut Dumnezeu cu poporul înainte de a-i da legea. A zis, uite, v-am chemat aici să comunicăm, dar voi nu știți. Voi nu știți să comunicați cu Dumnezeu. Impresia voastră pe care o aveți a fost formată de modul cum se închină păgânii la zeii lor. Dar nu sunt relații. Cum nu sunt zeii adevărați, nici relațiile lor nu sunt adevărate. Însă cu un Dumnezeu adevărat, trebuie să învățați să comunicați corect și să aveți relații bazate pe niște principii foarte stabile, principii care ajută la dezvoltarea relației, nici de cum la împiedicarea ei sau cumva la frânarea ei într-un sens sau altul. Iar a arăta reverență față profundă atunci când ești în prezența lui Dumnezeu este un gest înalt de relație, un gest înalt de virtute. Moise a coborât de pe munte, a pregătit poporul așa cum îl învățase Dumnezeu, nu mai știm a câtea oară, a șasea oară, sau mai știm a cincea, a șasea oară, după ce i-a educat în aceste reguli ale comunicării eficiente și spirituale, a treia zi a sosit momentul ales. Domnul a coborât printr-un foc pe munte, o să vedem în continuare că astea urmează. Ce spun acum urmează în partea a doua a capitolului 19 pe care o vom studia. Și Moise a fost chemat așa ca la încă o conferință. L-a trimis apoi jos cu un mesaj urgent. Coboară și poruncește poporului cât tot din adinsul să respecte granița, să nu atingă muntele, că muntele este sfânt, a devenit sacru. Acolo unde este prezența sacră a lui Dumnezeu și locul acela este sacru, căci Dumnezeu sfințește locul. Nu vroia să piară niciunul dintre ei. Nu vroia nu doar să nu moară atunci pe loc, dar Domnul nu vroia ca niciunul să nu cumva să piardă minunea care avea loc acolo, transformarea pe care Dumnezeu o programase să o facă în mintea și în inima și în caracterul acestor oameni. A fost și un număr dintre ei, cum o să vedem, pe care Dumnezeu i-a chemat pe nume și ei au urcat pe munte, deci ei au trecut dincolo granița la chemarea lui Dumnezeu, așa cum făcea și Moise. Însă restul poporului trebuia să stea la poalele muntelui, dincolo de graniță. Pentru că Domnul a zis lui Moise, poporul nu va putea să se suie pe muntele Sinai, decât cei pe care eu îi voi chema. De aceea trebuie să hotărâm margini în jurul muntelui, ca tu să poți să sfințești poporul acesta pe care l-ai chemat. Ei, această reverență pentru prezența sfântă a lui Dumnezeu trebuia să fie atât de adâncă și atât de profundă încât nimeni nu putea nici măcar să atingă muntele. Poporul trebuia să aștepte ca Dumnezeu să-i vorbească lui Moise și să audă cuvintele Domnului prin slujitorul lui. Așa cum Uza nu trebuia să atingă chivotul și când a făcut-o a murit pe loc, nici vreunul dintre evrei care se aflau adunați acolo nu trebuia să atingă Muntele Sfânt.
Săptămâna viitoare ne auzim din nou aici la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Vom fi tot noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Despre ceea ce avea să urmeze după sunetul trâmbiței vom discuta atunci și despre toate evenimentele premergătoare Sinaiului. Până atunci stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați prin ascultare că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.